Apostles chapter 6.
Tendefai Jesus nikute nganye baga nganye. Jesus nikute baga want Greek nerembye ni Jesus nikute ninga want Hebrew rutungu ye umbu kererang. Ni riri, ngin manye nunga iwute ninga mer segikin tenebu gawendin. Furi nunga ibe Greekin nyarmonyumbuik te mer gawendin seki. Fugribu Apostle 12 falafu ni mesmeo, Jesus nink wute aya wan bagne nga mrani rindi, mut ni mari, be wute god nink wand gab dinken te sifara, mut mirfau te ogre sesegi. Chech fugribu muti nunga innon ne, ven ye uken, ven kene, e wute seven fellow fu wond. Ni wute den yam yuon viseye, di god nink u yuonye ninde nashye, di ne yuonye reseye. Di be wute seven fellow fu men e yembe ven kin fe faomas e ni mirmao. Fu di be bonne e frifri god anawand, di wute god nink wand gabedin. Wute baga ni wand ven rutungo chambayrind. Di ni Stephen nyambarank, ni wute god nen bigre, di god nink u yonye ninde nashye. Di ni Philip nyambarank, di Prochorus, di Nicanor, di Timon, di Parmenas, di Nicholas. Nicholas ni Antiochen, asi ni nei nandi jurinde ofunase. Wute men apostlen de rare nimi ruoyemu, di ni god anawandamand, si meim kio, e ni wute mir reamen di nik mafmo. Di god nik wand vir irviso, di wute nganye baga Jerusalem risken, ni Jesus nik wute nink ris. Di priest nganye baga muna Jesus nembig. God nikende ne fe ne Stephen oang nanyo yuon noank di grenyang, di ni wutende yumbo ur greken is isbenad. Fud wute ninge mesmeo Stephen ana wand fe mege. Wute te God yumbo nyam rang ken baj reken. Baj te juri ni nyam rao mari wute asi wute ayende tak fu yemu yembo manken mename miye, ni God yumbo nyam rang ken baj. Wute men ni wonji fu mandiken, ni Cyrene di Alexandria di Cilicia ofoken, di Asia ofoken. Godnik u yonye Stephen ne yuan nganyenenk. Fugribu wute ni wand nyinga mangweken ti segi. Fugribu ni so ogri wute ninga simbemendim, di ni oi Stephen wanda imendig mari, befutungu ni Moses god temi wand bretendim. Wute baga oiki di wute Moses ni klo wute bemenken, wand wenken mutungo di ni Stephen umbokeramang. Mut ni mo Stephen mait nasa di loto kaunson de matanyimo. Di wute ninga wanda ken tende mao yamu. Wute baga tamari, fri wute nen god nink ba juanye wen di Moses nink loa ana wand breunending. Te sinare seki, fri wand breunending. Te fugri be futungo, ni nari otuo di Jesus Nazareth ken godnik baju wen unjinafit, di yumbo ur Moses ben nyengu ken te nar nitende. Mu wute loto council nik mas kente, ni Stephen mo aind meri masa, di ni oenge mundog anglo oenge ken fugri.